vou dançar quando eu sinto algo dentro, algo que não devo levar. Eu vou escutar as músicas brasileiros que me deixam me petar. Dançar, toca, para que lembremos da vida. Chorar, sonha, para que lembremos a alegria. No movimento posso criar me.
Bos días, boas tardes ou boas noites dende a sede de Farmamundi, na cidade da Coruña. Estás a escoitar o episodio 42 de Habitando, un podcast, un falangullo, do Grupo de Educación de Arquitecturas en Fronteiras Galicia. Pois sí, cambiamos nesta ocasión o recuncho de Arquitecturas en Fronteiras polo recuncho de Farmamundi. Achegámonos ata aquí para falar con María Gento. Hola, María.
Hola, bo día. Pois moitas gracias, Juan, por vir ata as instalacións de Farmamundi en A Coruña. É un gusto recibir e participar nesta grabación do podcast. É un saúdo enorme para todo o equipo de Arquitecturas en Fronteiras.
María é a coordinadora de Farmamundi aquí en Galicia e tamén en Asturias, non? Bueno, quedamos hoxe con ela para que nos fale dun proxecto de educación para a cidadanía global que leva xa varios anos desenvolvendo en Santiago de Compostela. Falábamos, María, antes de empezar, que empezáchedes en 2020.
Efectivamente, comenzamos este proxecto de aprendizaxe e servicio no ano 2020 en colaboración coa Universidade de Santiago de Compostela e co apoio da Xunta de Galicia. E, bueno, ao longo dos anos, estes últimos tres anos, foi evolucionando ata a actual fase 4 que estamos desenvolvendo neste curso académico 2023-2024.
Xusto dese proxecto, desas diferentes fases do proxecto, imos falar xusto despois dunha pausa.
Estás escuitando un falangullo. Isto é, un podcast en galego. Para atopar máis, visita podgalego.agora.gal.
Habitando, o falangullo de Arquitecturas en Fronteiras Galicia.
Eu vou dançar quando eu sinto algo dentro.
Pois catro fases xa, María. Catro fases das que nos interesa moito que nos fales, porque aínda que o ámbito o ámbito do proxecto no que traballades e o ámbito da saúde, hai moitas cousas nese proxecto que nos interesan aos que estamos interesadas tamén no dereito ao hábitat. A saúde non deixa de ser unha dimensión máis do hábitat. Pero antes de falarnos do proxecto, dinos, Farmamundi é unha ONGD, a que, visión, valores, preséntanos a túa organización.
Pois, exactamente, Farmamundi é unha ONGD que traballa a favor da defensa e promoción do dereito universal á saúde para todas as persoas mediante procesos de transformación social sostible. A nosa visión aséntase na contribución ao cumplimento do dereito universal á saúde para toda a población, como comentaba antes, desde un enfoque integral baseado nos dereitos humanos mediante a transformación social e a construcción dunha cidadanía solidaria e crítica. Todo isto a través de áreas como a cooperación internacional para o desenvolvemento, a área de axuda humanitaria e emerxencias, a área de educación para o desenvolvemento e cidadanía global e a área logística humanitaria. Sendo así, Farmamundi, pois a primeira organización non lucrativa do Estado español especializada no subministro en axuda farmacéutica a organizacións humanitarias en países en vías de desenvolvemento económico e en poboacións en situación de vulnerabilidade. E todo isto tamén co apoio de diferentes áreas transversais, cos compañeiros e as compañeiras, pois das áreas de comunicación, de educomunicación, de administración, finanzas, marketing, captación de fondos, etc. Cada unha das intervencións e o traballo de Farmamundi, o traballo diario da entidade, se guían e se sustentan nunha serie de principios e de valores que intentamos defender día a día tanto ao interno como ao externo en cada unha das nosas intervencións e actividades. Eses principios podense resumir no principio de coherencia, no compromiso, na defensa do dereito universal á saúde, na profesionalidade, e que o equipo de Farmamundi é un equipo de máis de 100 persoas profesional, altamente cualificado, e tamén contamos cun equipo importante de voluntariado que dan tamén sentido día a día da organización e que se incluen, articulan un traballo moi bonito e moi intenso tamén nos procesos de educación que desenvolvemos. Non podo deixar de destacar a importancia da transparencia e a rendición de contas o respecto. O respecto porque, bueno, pois para non resulta crucial recoñecer e valorar a diversidade en termos sociais, en termos culturais, en termos económicos, étnicos, de xénero, etc. E fomentando tamén a participación e este respecto á diversidade en todas as súas manifestacións. Aspiramos a unha inclusión de todas as persoas que compoñen a sociedade, concebindo que unha sociedade é unha sociedade plural, unha sociedade que enriquece así a vida e o día a día de todas as persoas.
Unha das cousas que máis me chamou a atención e máis me atraíu do voso traballo é a visión que tedes sobre a saúde. É unha visión holística, non? Que vai máis aló incluso do mesmo nome que tedes, non? Para a xente que vos escoite, Farmacéuticos Mundi, estarán a pensar, pois esta xente se adica a levar mediciñas polo mundo adiante, que tamén. Pero é outra cousa, non? Como explícanos esa visión holística da saúde?
Totalmente. De feito, é así. No ano 91, Farmacéuticos Mundi constituíse como unha asociación solidaria. Ten a sede central en Valencia. E sí, efectivamente, comezamos traballando no subministro de medicamentos, defendendo o acceso de medicamentos esenciais para toda a poboación. Pero, co paso dos anos, fomos evolucionando, as situacións van mudando e comezamos a traballar a través tamén das áreas de cooperación internacional para o desenvolvemento, a axuda humanitaria e o Departamento de Área Logística Humanitaria, non só no subministro de medicamentos, senón tamén en material sanitario, kits nutricionais, kits de abrigo, etc. Como entende Farmamundi a saúde? Bueno, seguimos un pouco tamén as directrices que marca a Organización Mundial da Saúde, pero non só nos quedamos aí. Vamos tamén un paso máis e nos aliñamos coa nosa contorna, non? Pensamos que a saúde non é só a ausencia de enfermidades, sino que é un estado completo de benestar físico, de benestar mental, de benestar social, e que bueno, ten que estar tamén en armonía co medio ambiente. De aí tamén todos os enfoques que che comentaba cos que traballamos, o enfoque baseado nos dereitos humanos, o enfoque de sostenibilidade medioambiental, un respecto para o enfoque de xénero, etc. Isto que significa? Que consideramos que o individuo é un todo, un enfoque que considera non só as dimensións físicas, senón tamén as dimensións mentais, as dimensións emocionais, que moitas veces non se teñen en conta, e son vitais totalmente para o día a día de todas as persoas, os componentes sociais, espirituais, pois como componentes interdependentes e integrados no ser humano. Isto tamén nos leva a falar dun cuidado holístico, non? Que podemos falar dun cuidado holístico cando falamos pois dun cuidado da persoa que se complementa a través do corpo, a través desas emocións que comentábamos, a través do medio que nos rodea, non? Unha persoa non só é un paciente, ten moito máis. Unha persoa necesita un acompañamento determinado, unha atención integral, que implica pois considerar as diferencias sociais e culturais existentes e tamén os diferentes determinantes sociais da saúde, promovendo así pois un ambiente psicolóxico, un ambiente emocional, un ambiente espiritual saudable.
E bueno, eu coñezo, xa sabes, non, o proxecto un pouquiño dende hai tempo. E outra das cousas que máis me chamaron a atención e que máis positivas vexo dentro do proxecto é o concepto que utilizades de falar de activos de saúde, non? Un concepto que, como veredes, en Farmamundi o aplican á saúde, pero que prácticamente poderíamos aplicar cada un de nós no eido de traballo no que estemos. Que son os activos de saúde?
Pois os activos de saúde están en un concepto que está íntimamente relacionado co concepto de saúde comunitaria. Cando falamos de saúde comunitaria, pois facemos referencia a esa expresión colectiva da saúde individual, da saúde grupal, nunha comunidade definida que expresa as súas demandas, as súas necesidades e que conta con recursos e con activos propios. Eses activos de saúde tan importantes están na nosa contorna e moitas veces non os identificamos ou non lles poñemos nome. Trátase de todos eses elementos, eses recursos que están no noso medio ambiente, no noso traballo, nas nosas casas, no noso entorno e que nos axudan a manter ou mellorar a nosa saúde. Por exemplo, un parque ao lado dun edificio dunhas persoas maiores ou de xente nova. Bueno, pois ese parque pode supoñer un activo de saúde para un grupo de chavales e chavalas que se xuntan a falar entre eles durante as tardes, non? É importante sinalar que os activos de saúde son algo totalmente subxetivo. Por exemplo, falábamos dese edificio con xente maior e xente nova. O mellor ese parque non supón un activo de saúde para a vecina do quinto. Por qué? Porque cando se xuntan estes rapaces e rapazas a falar a altas horas da noite, nas noites de verán, pois fan ruido, ela vaise para a cama pronto, non consigue dormir, suponlle unha noite de insomnio, entón para ela isto non enriquece a súa saúde.
É dicir, que estamos rodeadas de activos de saúde. Na casa, no noso traballo, nas rúas...
Exacto. Toda a nosa contorna, bueno, non toda, pero moitos elementos da nosa contorna poden supoñer un activo para a nosa saúde, insistindo moito en que se trata de elementos subxetivos. Un activo para a saúde pode ser dentro dunha casa, por exemplo, pois que cada persoa que nela habita dispoña dun espazo propio para poder descansar, para poder dormir, para poder estar
traballando aillarse.
En silencio. Exacto, aillarse. Tamén o vimos moito durante a época da pandemia, non? Que agora incluso ata nos queda longe, pero sí que vimos que non todo o mundo ten o mesmo confinamento, non todo o mundo paseu o mesmo confinamento, que as restriccións de mobilidade non foron as mesmas xa non dependendo da comunidade ou do territorio non que estiveramos, senón que hai moita xente pois que habita en espazos reducidos, en espazos con pouca luz natural, en espazos onde hai moito ruido e a contaminación acústica tamén acaba influindo na saúde mental e repercutindo na saúde física, por ende. E un activo para a saúde pode ser dende esa ventá que permite que entre o aire, que abrimos a ventana, que entre o aire, que vemos o árbore que está enfrente, no seu caso, que entre a luz, que poidamos ver o ceo, que poidamos ter un espazo de descanso e un entorno saudable, unhas condicións tan sinxelas a veces como abrir un grifo e que teñamos auga quente tamén.
Claro, para unhas persoas era pois eso, ter unha fiestra que lle chegue á natureza e para outras persoas pois igual ter un equipo de música.
Exacto.
E poder estar escoitando música sen problema na súa casa, sen molestar os veciños.
Por. Exacto. No meu caso, fixo moito ben o equipo de música, a verdade, na época da pandemia. Pero sí, a cultura pode supoñer tamén un activo de saúde. Calquera unha asociación pode supoñer un activo de saúde tamén. Calquera elemento que nos axude a manter o noso benestar físico, o noso benestar emocional e espiritual, pode servir para mellorar a nosa saúde integral.
Bueno, pois imos falar xa do proxecto.
Imos aló.
Son varias as actividades que desenvolvedes ao longo do ano en cada un destas fases. Cal é o nexo común? Porque agora nos contarás, pero igual podería parecer que algunhas non teñen nada que ver coas outras, non? Pero cal é ese nexo de unión?
Exacto, eu sei que ti o coñeces ben o proxecto, bueno, o título do proxecto xa o di un pouco todo, non? Pero agora imos desentrañar un pouquiño máis en que consiste e como foi evolucionando en cada unha das fases. E é que o proxecto titulase Aprendizaxe Servizo na Saúde Comunitaria, construindo cidadanía global para a transformación social na comunidade universitaria, e o nexo común xa vai aí implícito, Aprendizaxe Servizo. En que consiste a APS? Pois é unha metodoloxía educativa que consiste en aprender facendo un servizo á comunidade. Que é o que teñen en común as iniciativas que conteñen estes proxectos, estas diferentes fases que foron mudando? Pois trátase de diferentes APS que teñen en común que analizamos a realidade, facemos unha proposta de intervención e tratamos de mellorala. Todo isto en aliñación coa nosa contorna, con diferentes axentes sociais, dende organizacións, comunidade educativa, profesorado, alumnado, plans sociocomunitarios, centros socioculturais, traballadores e traballadoras sociais, un equipo de voluntariado e cun grupo de adolescentes, cun grupo de persoas maiores, etc.
A universidade é un dos protagonistas neste proxecto.
Sí, dende hai anos, dende Farmamundi Galicia, levamos colaborando coa Universidade de Santiago de Compostela en diferentes iniciativas. Dende seminarios, xornadas, creación de exposicións, codinamización de actividades, obradoiros... E nos últimos tempos, dímonos conta de que os nosos camiños iban hacia o mesmo rumbo, co cual vimos que era posible que aumentásemos o impacto e as accións que desenvolvemos conformando unha agrupación de entidades, un consorcio, e desenvolvendo un proxecto de forma conxunta. O proxecto materializouse nesta iniciativa que che comentaba, e, bueno, é un dos actores principais, pero non é só o único, é unha iniciativa que obtén o apoio da Cooperación Galega, e, super importante, co que traballamos tamén cun grupo de asociacións da contorna de Santiago de Compostela, cun grupo de adolescentes do barrio de Vite, co plan sociocomunitario do barrio de Vite e con diferentes grados de estudios e centros de estudos de educación infantil, educación primaria, educación secundaria e bachillerato.
Moi ben, contanos, que facedes entón?
Bueno, pois o proxecto ten un montón de iniciativas, contempla diferentes actividades, pero é verdade que hai tres pilares fundamentais que sustentan a intervención e que consisten en tres proxectos de APS que abordan a saúde dende diferentes perspectivas. Temos o proxecto de APS Micromundo, que consiste nun proxecto de aprendizaxe servizo que se desenvolve coa Facultade de Farmacia e coa Facultade de Bioloxía a través do grado de Biotecnoloxía, no que o alumnado da materia de Microbioloxía desenvolve uns obradoiros e unhas sesións de laboratorio nas que investigan sobre as resistencias a antibióticos. Isto é importante, por qué? Porque as resistencias a antibióticos estánse convertindo nunha pandemia mundial. É unha das principais problemáticas de saúde pública e actualmente a xente morre máis por resistencias a antibióticos que por accidentes de tráfico. Cada vez podemos ver máis nas noticias, na prensa, problemáticas relacionadas coa resistencia a antibióticos. Bueno, o alumnado, a través das prácticas de laboratorio, realiza unha práctica real da industria farmacéutica, póñense as batas, comezan no laboratorio a facer investigacións, recollen mostras de terra da súa contorna e comezan a analizar. Ese alumnado de farmacia, ese alumnado de biotecnoloxía, posteriormente actúan como formadores e formadoras. Que fan? Van a centros de educación secundaria e bachillerato e replican todos os obradoiros e todos os coñecementos que adquiriron. Fan un pouco como de profesores e de profesoras, por así dicilo. E o alumnado, a verdade, que responde moi ben porque é unha participación totalmente voluntaria, fora incluso das horas de clase, que traballan neste proxecto polas tardes. É moi motivador ver o alumnado dos centros de educación secundaria pois diferentes tardes dos meses do primeiro cuatrimestre, do segundo cuatrimestre, traballando nestas iniciativas e vendo como evolucionan as súas investigacións.
Esa mensaxe, non, de que se nos receitan un determinado doses de antibióticos, temos que seguir o tratamento de principio a fin, sen deixalos, porque o que estamos senón é a contribuir a inmunizar as bacterias con respecto a estes antibióticos. Esa é a mensaxe, supoño, que a final eses rapaces de secundaria incluso a transmiten as súas casas, as súas familias.
Totalmente, porque é verdade que cando traballamos con alumnado, coa comunidade educativa, teñe un importante efecto multiplicador, non? As tareas, as actividades, mellor dito, de educación para o desenvolvemento, nunca quedan nunha súa persoa. Sempre falamos coa nosa contorna, coas nosas familias, coas nosas amizades, e de aí vamos transmitindo as mensaxes. No que me comentabas, efectivamente, é moi importante que sigamos sempre as recomendacións dos nosos médicos, das nosas médicas, que todos os tratamentos os fagamos tal cual nos lo indiquen os facultativos e as facultativas. E tamén é importante que é unha práctica que non deberíamos de ter, é algo bastante habitual, e que vemos pois nas nosas familias, nas nosas achegadas, que moitas veces temos un constipado ou calquera cousa e imos correndo a pedirlle ao médico que nos recete un antibiótico. E para isto non é un antibiótico, demais, temos que ser responsables tamén de exercer un uso racional de medicamentos, un uso consciente, un consumo adecuado e tener conciencia de que non todo o consumo desmedido de antibióticos nin de medicamentos en xeral. Por outro lado, este ano estamos desenvolvendo o proxecto de aprendizaxe servicio titulado Con ollos de nenez, construindo colectivamente entornos seguros dende perspectivas socioeducativas. É un proxecto que se desenvolve co alumnado e profesorado dos grados de educación infantil, o grado de educación primaria e o doble grado de educación infantil e primaria da Universidade de Santiago de Compostela, e que xa ven de anos atrás, desa primeira fase que comentábamos antes tamén, do ano 2020, cunha das profesoras comezamos unha colaboración hai bastantes anos, e nesta ocasión abordamos a importancia de promover a construcción de espazos seguros para a nosa infancia. O alumnado destes grados van a ser os futuros e futuras mestras que vayan a cuidar a nosa descendencia. É importante que construamos espacios seguros, que estemos pendentes e alerta de calquera señal que nos poida alertar de calquera comportamento, de calquera síntoma que poida afectar tanto a saúde mental como a saúde física das rapazas e rapazas as que van a educar dende idades moi, moi tempranas. En esta ocasión colabora con nós unha asociación feminista de Nicaragua que se chama o Colectivo de Mulleres de Matagalpa, a través de dúas mulleres espectaculares que actualmente residen en España por motivos desafortunadamente importantes, porque aproveito tamén este micro para alzar a voz e denunciar tamén a situación que vive o país en canto á vivencia e existencia dunha crise super profunda en canto aos dereitos humanos, especialmente de persoas defensoras dos dereitos humanos, de mulleres feministas e de asociacións do terceiro sector que están vendo mermadas sendo atosigadas
e perseguidas.
Perseguidas totalmente por exercer a promoción dos dereitos humanos para todas as persoas. E, bueno, pois estas dúas mulleres traballan dende hai moitos anos a través de metodoloxías participativas, vivenciais, e a través de diferentes sesións, de diferentes obradoiros, traballamos con máis de 250 alumnos e alumnas para promover pois diferentes sensacións, diferentes emocións, e que poidamos pensar que tipo de profesor, de profesora queremos ser, como vamos a construir esas clases coas nosas alumnas e os nosos alumnos, e como podemos facer que a educación estea relacionada coa saúde e que sexa algo transversal.
Cando falades de espazos seguros, é algo, asumo, que va máis aló, non, da dimensión física, senón simplemente pois esos espazos onde os nenos e as nenas podan sentirse pois seguras. No que a clase ou hai outros espazos seguros que hai que traballar individualmente ou non sei, persoas ás que recurrir en caso de como vai así.
Pois é verdade que cando pensamos nun centro educativo, pensamos sempre nun aula, nunha clase, e ti e eu temos recordos, e de feito o abordábamos nas sesións, nas primeiras sesións que se dinamizaban no mes pasado. Pensamos nun aula cunha pizarra, cunhas cadeiras, nesa aula tradicional, non moi xerárquica, moi fría, e tamén moi ausente de emocións. Pero
e non digamos durante a pandemia.
Exacto, que xa non había nin siquera aulas e despois era, bueno, era todo online e despois
coas fiestras abertas, con pupitres que non se podían mover 2 centímetros do sitio, bueno.
Exacto, non había contacto físico e pode parecer algo nimio ou algo que non ten maior importancia, pero sobre todo cando unha persoa está nunha idade de desenvolvemento, nunha idade vital na que se está formando, é importante ter o arropo tanto físico como o acompañamento emocional, psicoemocional, da nosa contorna. É importante que o profesorado este alerta e acompañe non só dentro da aula, senón que o centro educativo non é solamente unha clase, un pupitre, unha pizarra, un profesor ou unha profesora, é moito máis. Son espazos abertos, tamén temos que facilitar que o espazo, que os patios, que as pistas deportivas sexan accesibles para todos os alumnos e todas as alumnas, non estean manipulados únicamente para os rapaces, que normalmente está moi separado polos roles tradicionais de xénero. Normalmente os rapaces son os que están xogando ao fútbol ocupando a maior parte do espazo do patio, e as rapazas son as que están xogando un pouco máis apartadas, en corros máis pequenos,
espazos residuais,
exacto,
non pensados.
Exacto, con unhas condicións de saúde, unhas condicións ambientais peores, máis pequenas, máis oscuros, o que comentabas. Temos que ser conscientes de que hai máis, que o espacio é máis que iso. E tamén ser conscientes de que a educación non queda só no centro educativo.
Supoño que tamén terá moito que ver con establecer espazos de confianza de, bueno, entre eles e elas, e tamén, pois, entendo que co profesorado, dirección ou mesmo, non sei, distintos profesionais que hai nos centros educativos.
Exacto. Informarlles que existen redes que acompañan, que existen servizos, tanto sociais, asociacións do terceiro sector, que están disponibles para calquera situación concreta, sexa puntual ou permanente, relacionada coa saúde mental, relacionada con problemas familiares, con problemas máis estructurais. É importante facer especial fincapé na problemática de violencia de xénero, saber que é algo que hai que abordar, que de feito abordamos. E falabas de confianza no profesorado, confianza na familia. Eu recalcaría que, sobre todo, traballamos tamén a confianza en cada unha.
Uh-huh.
Non? A importancia de saber que nós temos capacidades, que as podemos potenciar, que as podemos aumentar e que todas xuntas podemos traballar por facer un mundo moito mellor do que temos.
En concreto, estades a traballar co profesorado, cos nenos e as nenas? Como...
Estamos traballando cun profesor e cunha profesora dos grados de educación infantil, educación primaria e doble grado, e con 250 alumnos e alumnas, e tamén cun colexio de educación infantil de Oleiros. E, bueno, aproveito tamén para poñer en valor o traballo que fai o profesorado de Micromundo, pois o profesorado principalmente Trinidad de Miguel, Jesús Romalde, Sandra Sánchez. Neste momento que estábamos falando do APSD con ollos de Nenez, Lorena Añón, Jorge Marín, Alicia Tojeiro. Bueno, dende logo é importante tamén visibilizar o seu traballo, porque todos estes procesos supoñen tamén un esforzo engadido para o seu día a día.
E por último tamén estades a traballar en Santiago de Compostela, no barrio de Vite.
Exacto. Por último, temos o APS de Vite a Ceo Aberto, que, bueno, é quizáis o que tivo a maior evolución con respecto a esa primeira fase do proxecto, que comezou no ano 2020, non? E que desenvolvemos no curso 2020-2021 coa Escola Universitaria de Traballo Social, co alumnado de dúas materias, co alumnado de Traballo Social e Inclusión Social e co alumnado de Saúde Mental e Traballo Social, a través de dúas profesoras maravillosas que se implicaron o 100%, que se chaman, bueno, Rocío Muñoz e Lorena Añón, que aquí neste momento estaban na Escola de Traballo Social, e da man de María Masaguer, unha experta antropóloga espectacular, que nos axudou e dinamizou tamén un proceso moi, moi extenso, moi complexo, pero tamén moi enriquecedor. E por que digo complexo? Porque nos atopamos de cheo coa pandemia. O que estaba pensado para facer un mapeo de activos con diferentes técnicas...
Unha cartografía,
exacto. Pois, claro, estábamos, todos e todas estábamos confinadas nas nosas casas, cando xa non estábamos confinadas, estábamos con peches perimetrais, con toques de queda, e todo iso fixo que, se ben sacamos adiante o traballo e fúmonos adaptando ás condicións que requería todo o contexto sociosanitario e polas condicións que marcaban as autoridades, fixo que sufrirá unha evolución toda esta
claro,
iniciativa.
Claro, porque, simplemente, María, por aclarar, o proxecto é 2021, pero cando se formulou, aínda non tiñamos a pandemia en riba, non?
Exacto. Entón...
Foi sobrevivido totalmente.
Totalmente. E dai tamén a importancia sempre cando falamos de educación é de estar en sintonía con noso contexto, non? Moitas veces pensamos que podemos facer desenvolver iniciativas que están moi chulas, que son espectaculares, que están validadas coa comunidade coa que imos a traballar, pero de repente ven unha pandemia. E que facemos? Pois hai que adaptarse, hai que ser flexibles. En este proceso, a verdade, que quero agradecer, o fixe no seu momento e continuo facendo agora, a flexibilidade, a capacidade de adaptación que tivo todo o mundo que estivo implicado, entre as profesoras, o alumnado, as asociacións coas que traballamos. E recalcar tamén o traballo que se fixo co plan sociocomunitario do barrio de Vite.
Perdoa, porque tamén é de lei. Incluso a Xunta, a financiadora, portouse nese,
sí,
nese
sí,
momento,
sí, totalmente,
facilitando o desenvolvemento dos proxectos,
totalmente,
dando as maiores facilidades que
podíamos. Sí, sí, sí. É moi de agradecer, porque é verdade que é unha administración que respondeu o 100%.
Neste caso,
sí,
non hai
nada negativo que dicir, todo o contrario, porque facilitou que precisamente todas as iniciativas de moitas organizacións que comezaron nun momento pre-pandemia, agora parece que o mundo dividimos en pre-pandemia e post-pandemia, non? Pois permitiu que esas iniciativas pre-pandemia se pudesen adaptar, se pudesen reordenar. Esa flexibilidade é moi de agradecer para que todos eses proxectos poidan continuar e poidamos obter os resultados e o impacto que se pensaba nun sentido amplo.
A partir dese mapeo de activos de saúde, traballando directamente co plan sociocomunitario, esa foi a primeira fase. E como foi crecendo a cousa?
Pois aquí quero destacar un proceso moi bonito no que se involucraron diferentes asociacións do barrio de Vite, traballadores e traballadoras sociais, diferentes persoas dos servizos sociais, persoas do Concello de Santiago de Compostela, Cruz Vermella, Secretariado Gitano, un sinfín de organizacións, porque o que desenvolvimos foi un diagnóstico para identificar os principais retos e demandas e necesidades que existían no barrio de Vite en función de diferentes grupos poboacionais, tendo en conta tamén que o risco de colectivizar está aí. Pero a pandemia puso de relieve que, ás veces, os servizos sociais non chegan a toda a poboación. O vimos claramente. O barrio de Vite é un barrio que hai 30 anos tiña unha situación complexa, nunha situación de marginación específica cunhas problemáticas de drogas e demais, e que traballou moi duro para sair desta situación e para axudar a súa comunidade para sair adiante. Constituíse un plan sociocomunitario que a día de hoxe segue traballando e que traballa con todo tipo de colectivos. Adultos, persoas maiores, infancia, persoas en situación de vulnerabilidade e risco social, etc. Identificamos unha serie de necesidades e de aí fomos evolucionando neste proxecto, na capacidade na que temos nós como organización, fomos evolucionando para abordar a saúde mental dun grupo de adolescentes do barrio de Vite. Todo isto en sintonía coa Universidade de Santiago de Compostela a través do máster de Psicoloxía na especialidade de Intervención Social e coa colaboración dunha profesora, Cristina Gómez Román, outra muller maravillosa que se implica na docencia en proporcionar ao seu alumnado experiencias reais para insertarse no mundo real. E que, bueno, pois comezamos a desenvolver este proxecto de Vite a Ceo Aberto. E que consiste, moi resumidamente, para non irme moito máis polas ramas, o alumnado do grupo do máster, nunha materia concreta, desenvolve, diseña unha serie de iniciativas sociais para fomentar valores como a autoestima, a cohesión social, a cohesión grupal, en función das características concretas deste grupo de adolescentes. Un grupo que xa está constituído, que recibe unhas sesións semanais ao longo de todo o curso, desenvolvemos unha serie de obradoiros no centro sociocultural, de ocio, de tempo libre, nas que promocionamos pois dende valores solidarios, nas que fomentamos a cultura, nas que fomentamos o deporte, nas que fomentamos a creación musical incluso, E a través de determinadas dinámicas, estes deseños, estas intervencións sociais que fai o alumnado, pois imos tendo máis recursos para poder facer conxuntamente con este club juvenil, con este club juvenil que deseñamos, non? Entón, todos os mércores, o club juvenil do barrio de Vite reúnese. Bueno, no mes de abril desenvolveremos as iniciativas que son deseñadas polo grupo de adolescentes, serán polo grupo do máster, serán eles e elas as que dinamicen as actividades, e seguimos sempre traballando para poder dar resposta e promocionar non só o dereito á saúde física, como falábamos antes, senón promocionar o dereito á saúde mental, emocional e social.
Que problemas atopaches así nestes 4 anos xa, nestas 4 fases?
Pois non foron poucos. Non foron poucos, pero é verdade que os fomos solventando. O primeiro é verdade que foi a pandemia. A pandemia fixo un grande estrago nas mentes de moitas persoas. É verdade que tamén puso de relieve a importancia de abordar a saúde. Quizáis toda a poboación está máis sensibilizada, máis concienciada sobre a importancia de promocionar e defender a saúde para todas as persoas. A pandemia, en maior ou menor medida, tocounos a todas. En maior ou menor medida, non creo que houbera moita xente que pudera escapar desta pandemia mundial da COVID.
O dereito á saúde, de feito, púxose entre os dereitos máis demandados por parte da sociedade, non? Se sempre, bueno, a saúde sempre é algo que importa, pero digamos que era un problema que emerxeu con respecto a outros tantos que eran os normais ata ese momento, non?
Totalmente. E ademais, entendendo o dereito á saúde como un dereito inclusivo, que abarca o dereito á auga, o dereito ao hábitat, e iso vos o coñecedes ben, en ASFE, o dereito a un medio ambiente e condicións ambientais saudables, o dereito a condicións de traballo adecuadas, o dereito a unha nutrición adecuada tamén. E incluso é algo que tamén defendemos moito, sobre todo no proceso de APS de Vito a Ceo Aberto, o dereito a rir, o dereito a compartir, o dereito a que se estou facendo un grafiti cos meus compañeiros e compañeiras do clube juvenil, eso está fomentando a miña saúde. Porque é un momento de 2 horas, 1 hora e media a semana na que estou nun lugar seguro, sexa dentro do centro, fora do centro, que estou tranquila, que estou cunha psicóloga que está alerta de posibles situacións que poidan xurdir, calquer síntoma que poida aparecer, e hai que rirse, hai que estar tranquilas, hai que ter benestar, e iso é importante tamén. A pandemia puso de relieve a importancia da saúde mental, a importancia de abordar e abordar ben a saúde mental. Temos que falar dunha forma adecuada da saúde mental. O vimos coas persoas coas que traballamos, todo o mundo estaba preocupado, todo o mundo estaba tamén con moito traballo, había unha sensación de inquedanza importante, principalmente polo alumnado, que estaba nunha situación de clases virtuais, de non poder xuntarse coas súas amistades, de non saber que iba a pasar coas súas prácticas, nos grupos que estaban nos últimos anos. Bueno, eso está aí, hai que ir manexando. Eso tamén fixo que os procesos ás veces foran máis complexos. As datas de inicio, de final das actividades que estaban contempladas, pois o que falábamos antes, non? Tivemos que ir modificándoas.
Máis aló da pandemia, un dos problemas que soemos sempre decir é o de fondos, non? Necesitamos máis recursos para poder chegar non só a máis xente, senón tamén para repartir esforzos entre todas as que estamos a traballar en proxectos de cooperación.
Concordo totalmente contigo, Juan, e a verdade é que é algo que, bueno, moitas veces as compañeiras de diferentes organizacións tamén o comentamos, ¿no? Ese esforzo continuo por intentar conseguir fondos para poder manter todas as iniciativas que desenvolvemos. Iniciativas que son moi ben acollidas pola poboación, que son validadas pola comunidade coa que traballamos. Neste caso concreto, traballamos coa Universidade de Santiago de Compostela, traballamos con diferentes grados de estudo e con centros educativos de primaria, secundaria e bachillerato. Se non temos fondos, se non hai un importe económico que respalde todas estas intervencións que vos comentabas, os proxectos de APS, diferentes cursos formativos, diferentes ferramentas virtuais, elaboración de materiais didácticos, etc. Se non temos fondos, non se poden manter, non se pode garantir que o ano que ven podamos desenvolver estas iniciativas, que evolucionen hacia iniciativas que sexan máis acordes para o contexto que vivamos nese momento. Realmente non queremos deixar tirada a poboación coa que traballamos. Nos traballamos moi, moi intensamente toda a equipa para conseguir eses fondos, esas subvencións e poder desenvolver as iniciativas ano tras ano. É verdade que sempre son convocatorias por concurrencia competitiva, hai moitas organizacións que traballan moito e moi ben. Eu, bueno, pois fago tamén un chamamento a que os fondos se poidan ampliar. A cooperación e a educación para o desenvolvemento é algo que nos implica a todas e a todos. A Axenda 2030 é un marco, un contexto internacional que é un mandato de Nacións Unidas e da sociedade internacional para que se involucren tanto as sociedades internacionais, nacionais, locais, como centros educativos, universidades, administracións locais, etc., para poder cumplir con esa axenda e poder alcanzar as metas dos Objetivos de Desenvolvemento Sostenible. Estamos traballando moi intensamente moitas organizacións e para poder desenvolver estes proxectos necesitamos pois o que se necesita importes e fondos.
Mira, ademais, justamente acabamos de saber hai ben pouco, está incluso a coordinadora galega facendo incidencia agora, que un dos compromisos que tiña a Xunta de Galicia de elevar un pouquiño os presupostos que se adican a cooperación e educación, que era un compromiso do plan director, bueno, pois acaban de facerse públicos os presupostos e aí están conxelados, non? Co cual é certo que o nivel de compromiso que lle poñen todas as persoas implicadas neste tipo de proxectos vai moito máis alá do que os recursos poden realmente cubrir. E ao final hai moitas persoas que xa non é só tempo, incluso cartos, moitas veces dos seus propios petos que se meten neste tipo de proxectos. Así que nada, enhorabuena a todas as persoas que estades a desenvolvelos por ese nivel de compromiso, e non só por ese nivel de compromiso, senón tamén por todos os resultados que acadades, porque isto non queda aí en saco roto, non? Como se soe decir, senón que impacto, que, bueno, a mí non me gusta falar moito de impacto, que o termo así que utiliza precisamente tamén a Xunta de Galicia, non? Cando se fala deste tipo de avaliación de proxectos. Pero que cousas se conseguiron? Son moitas cousas, xa o sei, pero non sei, dime dúas cousiñas coas que ti persoalmente estás máis satisfeita.
Eu recordo que ao longo destes últimos anos traballou con nós Martín Rodríguez, que é un psicólogo especialista en procesos comunitarios, que tamén o quero poñer en valor porque traballou moito e moi ben. Foi alumno do Máster de Saúde Pública e se involucrou no proxecto de Evite a Ceo Aberto na fase inicial de creación do Clube Xuvenil. En algúns momentos nos que pois se complicaban as cousas, os contextos, parecía que tiñamos demasiadas historias que cubrir, moita burocracia, porque é verdade que isto tamén podería ser outra problemática importante, e é que as técnicas que traballamos en asociacións e ONGDs estamos a maior parte do tempo liadas coa computadora, facendo informes, con moitísimas iniciativas, con unha burocracia impresionante, o tempo que nos queda para preparar os contidos das actividades, para facer o traballo máis real, e quizáis o máis pequeno, o máis curto. Entón, bueno, pois eso quizás tamén habería que repensalo un pouquinho,
sí, non? Racionalizar todo ese papeleo que hai que entregar pois para poder justificar precisamente.
Exacto, entendendo que obviamente a transparencia, a rendición de contas hai que facela e queremos facela e iso propugnamos, pero bueno, como
a porcentaxe de tempo que se está empregando neste tipo de tarefas non é sustentable.
Non é
sustentable tendo en conta pois todo o que hai que facer. O normal sería dedicarlle moitísimo máis tempo a execución propia dos proxectos e non tanto a burocracia, pero bueno.
Totalmente, pois aí queda tamén como, sí. Mira, me preguntabas antes de problemáticas e agora saí un así sen pretendelo.
Sí.
Pois estaba falando de Martín e, bueno, con ese momento tamén de pandemia e de creación e de composición do Clube Xuvenil, por exemplo, foi un proceso que nos tomou máis tempo do que pensábamos, porque se seleccionaron as persoas en función de diferentes características. E, bueno, non quero falar moito máis para garantir tamén a anonimidade destas persoas e demais, pero Martín dixo un día unha cousa que é unha frase que me acompaña dende entón, e non puido ter máis razón, é que planificamos no ideal, executamos no real. E é verdade. Creo que a capacidade de adaptación e de flexibilidade que tivemos, o compromiso e a sensación de equipo, de compañerismo que tivemos tanto nos grupos de traballo de cada APS como adentro do equipo de Farmamundi, como a coa universidade e coas asociacións coa que traballamos, foi profundamente enriquecedora. Non só nos resultados, senón tamén nos procesos. Eu sempre fago moito fincapé nos procesos. Foron arduos algúns, pero moi motivadores, moi transformadores. E, bueno, escoitar diferentes testemunhas do alumnado comentando que estes procesos lles cambian a vida, que pensaban que a saúde atinguía só o benestar físico, que agora a súa visión camiñando pola rúa é outra, que deciden o seu futuro profesional por facer unhas prácticas en laboratorio e ser conscientes da importancia da investigación científica, ou que incorpóranse como voluntarias e voluntarios a dinamización de actividades co Clube Xuvenil porque ven que realmente onde está a psicoloxía comunitaria, pois todos eses resultados, eses efectos ou, bueno, eses impactos que me comentabas, creo que enorgullecen o proxecto, que enorgullecen o equipo, e, bueno, a mín personalmente enorgulleceme moito formar parte da equipa da que formo parte, contando co profesorado, co alumnado, coas miñas compañeiras da entidade, coas compañeiras de outras organizacións, contigo, que colaboramos moitas veces e sempre estivemos encantadas. E, bueno, eso, a verdade, que é un aprendizaxe moi, moi importante, tanto a nivel profesional como a nivel persoal. E poder incluso seguir escribíndonos, alegrarnos tanto de vernos, un WhatsApp, como estás, hai que ven que por fin nos vemos e todo. Bueno, pois tamén a nivel personal levo moitas cousas positivas.
Déixame que engada algunha cousa, porque o proxecto tamén o coñezo eu. Escoitar as testemunhas, sobre todo do alumnado, que participa nestos procesos de aprendizaxe e servicio, mesmo non nen unha, nen dúas, nen tres, senón varias persoas, comentar que directamente a súa perspectiva profesional cambiaba no ámbito e no enfoque que lle iban a dar, non sei, decimos sempre, non, que os proxectos de cooperación, o obxectivo que teñen é cambiar a vida das persoas.
Sí.
Para ben. Bueno, pois, noraboa, María. Moitísimas grazas por achegarte a Habitando e por compartir todo isto e por eses proxectos maravillosos que estades a facer e que espero que sigan adiante. Pois eso, como decíamos, non, medrando e nada, eso, que moitísimas grazas.
Moitas gracias, Juan, a ti, a todo o equipo de Arquitecturas en Fronteiras. Agradezoche o agradecemento, valga a redundancia, e dende logo fago extensivo a todo o equipo, porque isto é un traballo conxunto, que así é como saen ben as cousas. E dende logo, bueno, pois verémonos no camiño, seguro sí. Que sí. Noraboa por todos os vosos proxectos, por todas as iniciativas. Grazas por facer sempre un espazo tan amable, tan rico. Espero que pronto volvamos a ter iniciativas xuntas.
É unha aperta moi grande a Lorena, que non está aquí, pero por boas noticias.
É a Noa.
É a Noa.
Que me deixan libertar, danzar, tocar, para que lembramos da vida, chorar, soñar, para que lembremos a de alegría. No
Pois ata aquí este episodio 42. Podedes nos deixar un comentario sobre este ou calquer outro tema nas notas do episodio, na nosa web galicia.asfes.org. En X atoparedes nos como @sf-habitando ou en @asf-galicia. E tamén temos páxina en Facebook. Recordade que Habitando, ademais de na nosa web, está disponible en iVoox, Spotify e Apple Podcast. A nosa sintonía, a canción A Vida de Maya Solovey e o resto de músicas que teñan soado en Habitando distribúense no momento da súa grabación con licencia Creative Commons, ao igual que este falangullo e a maioría de contidos de Arquitecturas en Fronteiras. Nada máis. Moitísimas grazas a todos e todas por chegar ata aquí. Ata a próxima. Adeus.
Grazas, adeus.
Para que lembramos da vida, chora.